Бишкекте саат 8 болгонудо Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы кадырман угармандар, Азаттык радиосунан 14 июль күнкү таңкы эфирибизди түзүүдө улантабыз. Орусия куруп берет деген камбарата бир кеси дагы эле токтоп турат.
Орустарды кен осо берген болбойт дейм. Орустарды көрбөдүкпү? Тажикстанга да бир топ убадаларын берип баягы жакшы өткөн жок да.
Кыргызстанда ажырашкандан кийин балдарына алимент төлөбөй качып жүргөндөр көбөйдү.
Эгер алимент төлөөчү адам качып атайлап төлөбөйсө, айтып атпаймынбы, анын үстүнөн кылмыш иши козголуш керек.
Микрофондо Рахат Кеңешов, алдыдагы жарым сааттык программабызда ушул жана башка темаларга кеңири токтолобуз. Алды менен кеп кезегин Санжар Эралиевке беребиз, соңку кабарлар.
Саламатсыздарбы. Дамаск шаарындагы укук коргоочулар Ислам мамлекети экстремисттик тобунун эки лидери өлтүрүлгөнүн билдиришти. Адам укуктары боюнча Сирия обсерваториясы тараткан кабарга ылайык, согушкерлерге жол башчылык кылып жүргөн ирактык Абу Усама аль-Ираки жана сириялык Амир аль-Рафтан көз жумду. Бирок алар өкмөт күчтөрү урган соккудан өлдүбү же чет элдик коалициянын бутасына алындыбы азырынча белгисиз. Хазака провинциясы Ирак жана Түркия менен чектешет. Аль-Ираки согушкерлери ээлеп алган ушул аймакка өзүн губернатор деп жарыялаган. Ал эми Аль-Рафдан Дейр Эз-Зор провинциясында башкаруучулук кылып жаткан эле. Алардын өлүмү башка көз карандысыз булактар тарабынан азырынча тастыктала элек. Ал арада Сирияга бараткан 25 тажикстандык Түркияда кармалды. Түрк маалымат каражаттары кабарлагандай 10-12 июль күндөр аралыгында Сирияга мыйзамсыз жол менен өтүп баратып колго түшкөн 45 чет өлкөлүк кишинин 25'i Tajikistanlıktar. Alar İslam Memleketi ekstremistik toğunun Katar'ına koşulu üçün attanganı malum boldu. Askerler şektüü jarandardı Gaziantep şaarına jakın jerde Siriya menen çektesh aymakta kolga çürüşkön. Arasında ayaldar jana baldar da bar. Таласта мурдагы эки милиционерге кылмыш иши козголду. Манас жана Карабура райондук ички иштер бөлүмдөрүндө иштеген эки кызматкер алдамчылык кылган жана жасалма документ жасаган деп шектелип жатат. Алардын үстүнөн кылмыш жаза кодексинин 2-1 менен кылмыш иши козголгонун башка прокуратурадан кабарлашты. Маалыматка ылайык, бири Кыргыз улуттук университетин, экинчиси курулуш, унаа жана архитектура университетин бүтүргөндүгү тууралуу жасалма диплом менен 2012-жылы жумушка орношкан. Ушул күнгө чейин аймактык тескөөч болуп иштеп, бири лейтенант, экинчиси кенже лейтенант чинин тагынган. Учурда алар иштен алынып, иликтөө жүрүп жатат. Байден Москва Украинанын көз карандысыздыгына доо кетирип жатканын белгиледи. АКШнын вице-президенти Джо Байден Орусия кандай жол менен болсо да Украинадагы чыңалып турган абалды күчөтүүгө аракет жасап жатканын айтты. Ал мындай пикирин дүйшөмбү күнү Киевде Украина-Америка бизнес форумунда бийлик өкүлдөрү жана ишкерлер менен жолугушкан учурда билдирди. Орусия Украинанын стабилдүүлүгүнө жана эгемендигине доо кетирүү менен алек. Москва Киевтин экономикалык өсүүсүн солгундатып, өлкөнү кыйын абалга түртүү үчүн баардык чараларды колдонууда. Бирок биз бул стратегиянын ишке ашына жол бербейбиз, деди Байден. АКШ бийлигинин өкүлү айткан сөздөрүн Украинанын чыгышына Орусия тараптан жалдамма аскерлер жана оор техникалар тынбай келип жатканы тастыктарын кошумчалады. Бишкекте кесиптик кошуундар федерациясынын өкүлдөрү эмгек кодексинин азыркы вариантын өзгөртпөө талабы менен тынчтык митингин өткөрөт. Акция бүгүн экономик министрлигинин алдында болорун уюштуруучулар Азаттыкка билдиришти. Алар эгер кодекс өзгөртүлсө, иш берүүчүлөргө көбүрөөк пайда болуп, жумушчулардын укуктары чектелерин белгилешүүдө. Федерациядагылардын айтымында, азыркы кодексте жумуш берүүчүлөр менен ишчилердин ортосундагы бардык мамилелер иреттелип тартипке салынган, аны өзгөртүүгө негиз жок. Өкмөт инвестор ларды тартуу жүйөсү менен эмгек кодексине өзгөртүү киргизүү маселесин көтөргөн, ал күзүндө жогорку кеңеште талкууланышы күтүлүүдө. Улуттук оппозициялык кыймылдын мүчөсү Уран Бутабековду кысымга алууну токтотуу талабы менен бүгүн Аксы районундагы Малкалды айылында митинг өтөт. Аны Бутабековду коргоо комитети уюштуруп жатат. Акцияга оппозиция өкүлдөрүнөн Кубанычбек Кадыров жана Бектур Асанов катышаарын уюштуруучулар Азаттыкка кабарлашты. Президенттик аппараттын мурунку биринчи орун басары Икрам Илмияновдун арызынын негизинде Бишкектин Свердлов райондук соту Уран Бутабековду 1,800,000 сомго айыпка жыккан. Буга Бутабековдун вечерин Бишкек медиа холдингине караштуу Кабар Ордо чекит КЖ сайтына берген маегине негиз болгон. Илмиянов ал маекти Кадыр Баркмашек келтирди деп белгилеген болчу. Бишкек шаарында жаңы заманбап стадион куруу үчүн атайын долбоор иштелип чыгат. 13 июль күнү премьер-министр Темир Сариев өлкөнүн спорт тармагындагы мекемелердин өкүлдөрү менен жолугушкан учурда ушундай тапшырма берди. Өкмөт башчынын басма сөз кызматынан кабарлашкандай, жаңы стадион куруу үчүн 100 миллион доллар керек. Ал бир гана футболго ылайыкталбай, спорттун бир нече түрү менен машыга турган комплекс болот. Ошондой эле өкмөткө 25 миң көрүүчү баткан 30 миллион долларга бааланган футболдук стадион куруу боюнча экинчи план да сунушталды. Азыр Бишкекте футбол оюндары Дөлөн Өмүрзаков атындагы стадионда өтөт. Аны реконструкциялоо үчүн быйыл бюджеттен 8 миллион сом бөлүнөт. Каражатка стадиондун газон алмаштырылат жана коопсуздук чараларын күчөтүү үчүн айланасындагы дубалдар көтөрүлөт. Рахат.
Рахмат сизге, Санжар Эралиев айтып берди. Соңку кабарларда азыр болсо аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргызстандын аймагында жаан-чачын болбойт, мээлүүн жел жүрүп турат. Абанын температурасы Чүйдө 35-40, Таласта 33-38 градус, Баткенде 34-39, Ош, Жалал-Абадта 36-41, Ысык Көлдө 25-30, Нарында 29-34, Бийик Тоолуу райондордо 16-21, Бишкек шаарында 38-40 градуска чейин ысыйт күн. Кыргызстандын туризм тармагын артка тартып жаткан көйгөйлөр кайсылары? Бул маселе бүгүн таңкы азаттыкта арай көз чарай талкуусуна коюлган жатат. Өлкөдөгү эс алуу жайларында тейлөө начар деген нааразылыктар арбын. Кыргызстандыктар чет өлкөлөрдөгү эс алуу жайлары менен өзүбүздүн Ысык Көлгө барып эс алуунун кайсынысын тандап атышат. Бир нече жылдыздуу эс алуу үйлөрү менен жеке менчик конок үйлөрдөгү тейлөө сизди канааттандырабы? Ушул суроолор боюнча сизден дагы ой пикир күтөбүз. Урматтуу угарман, саат 8:00 башталат талкуу, 9:00 чейин. Студиябыздын номуру 31-61-63. Биз болсо берүүбүздү улантабыз. Камбарата 1 ГЭСин куруу боюнча Кыргызстан менен Орусия келишим түзгөн. Андан бери бир канча жыл өтсө да ГЭСтин курулушунан кабар жок. Орусиядагы кризис курулуштун башталыш мүмкүндүгүн ого бетер тумандатты. Мындай шартта кыргыз өкмөтү долбоорду аткаруу үчүн кошумча инвестор издеши керекпи? Айданбек Акматуулунун ушул суроонун тегерегиндеги макаласы назарыңыздарда.
Камбарата 1 ГЭСин куруу боюнча алгачкы келишимге 2009 жылы кол коюлуп, бирок кыргыз оор жетекчилигинин келишпестигине байланыштуу ордунан жыл байкалган. Бирок 2010 жылы Кыргызстанда бийлик алмашкандан кийин 2012 жылы сентябрь айында Орус президенти Владимир Путиндин Бишкекке сапары учурунда жаңы келишимге кол коюлган. Келишимге ылайык, Камбаратта 1 ГЭСинин 50% түбөлүк орус тараптын колунда кала турганы Кыргызстанда айрым нааразычылыктарды жаратканына карабай, курулуштун башталышын баары күтүп калган болчу. 2014 жылы Кыргызстанда башталган катаал энергетикалык кризис Камбарата 1 ГЭСинин республика үчүн канчалык зарыл экенин дагы бир жолу көрсөттү. Бирок Москва Камбарата 1 ГЭСин курууга шашылбай турат. Ал эмес андан алда канча азыраак каражат талап кылган жогорку Нарын каскатындагы орток ГЭСтердин курулушу дагы аксап турат. Кыргызстандын Орусиядагы элчиси Болот Жунусов Орусиядагы кризис ГЭСтин курулушун баштоону кечеңдетип жатканын белгилейт.
Кризисти баарыбыз көрүп атабыз, Крымга кеткен мүмкүнчүлүктөрдү деле сезип атабыз. Мен түшүнгөндөй, ушу кризис үчүн жеке компаниялар да өкөтөн. Анан башында ушу бюджетный финансирование болсо, ага орус тарабы бармак эмес да бюджетнин. Бул компаниялардын акчасы. Компаниялар кризистен кантип чыгабыз деп кичине акырында мындай автолюбительдин тили менен айтканда тормозду басып кармап турушат да.
Болот Жунусов жогорку Нарын каскады жана Камбарата 1 ГЭСин курууда кыргыз тарапта да кемчиликтер болуп жатканын кошумчалады. Белгилүү болгондой, жогорку Нарында ГЭСтерди курууга Русгидро тартылса, Камбарата 1 ГЭСин курууга Интеррао тартылган. Бирок Интеррао финансылык кыйынчылыктарга байланыштуу келишимди аткарууга киришпей турат. Эгерде орус тарап келишимди аткарууга жөндөмсүз же мүмкүнчүлүгү чектелүү болсо, анда энергетикалык каачылыктын азабын тартып жаткан Кыргызстан Камбарата 1 ГЭСин курууга башка тарапты, маселен Кытайды тартса болбойбу деген суроо чыгат. Анткени Кытай финансыдан кыйналбайт. 2 миллиард доллардан ашуун турган долбоорду каржылоого дарамети жетет. Анын үстүнө Кытай сары жазда ГЭСтерди курууга кызыгуусун көрсөтүп келгени маалым. Бирок Кытайды тартуу же инвесторду алмаштыруу Кыргызстанда чоң саясий маселе жаратышы ыктымал. Ошондуктан ага азыркы бийлик батынышы дагы кыйын. Энергетикалык маселелер боюнча эл аралык деңгээлдеги эксперт Жаныбек Оморов Кыргызстандын андай маселе көтөрүүгө акысы бар деп, келишимди түзүүдө Бишкек катышуулук кетиргенин эске салат.
Жалаң эле орустарга биз байланып атпайбызбы? Орустарга ишенип өтө берген болбойт да эми. Орустарды көрбөдүкпү? Тажикстанга да бир топ убадаларын берип, көпкө чейин сүйрөп, анан баарын аябай көтөрүшүп, иш кылып аягы жакшы бүткөн жок да. Ошон үчүн менин оюмча бир бетке бирөөгө байланбаш керек да, мындай ачык жарыялап ким каалашынча мындай конкурс сыяктуу жарыялаш керек да. Анан Кытай болобу, башка балким башка инвесторлор чыгат, ошондой кылып салса туура болмок да. Анан жөн эле орустарга берип коюп, меморандумду жазып коюп, качан кааласа сала бер деп күтүп жата бергенде туура эмес да.
Жаныбек Оморов мындай маселени Москва алдына коюш үчүн саясий эрк керектигин, ага азыркы бийлик даабай жатканын кошумчалады. Кырсанын мурунку тышкы иштер министри Аликбек Жекшенкулов келишим түзүүдө кемчилик болгонуна кошулат. Ошол эле мезгилде кыргыз тараптын чабалдыгы, коррупциялашканы ГЭСтердин курулушун кечеңдетүүдө дейт. Камбар ата биргеси көбүнчө геосаясий долбоор болгондуктан ага Кытай эмес кошуна мамлекеттерди тартуу максатка ылайыктуу болмок, дейт Жекшенкулов.
Алардын мүмкүнчүлүктөрү чоң, бирок экономический выгодасы анча болбойт го аларга.
Белгилүү болгондой, Өзбекстандын президенти Камбар ата бир долбооруна кескин каршы чыгып келатат. Орусия долбоорду аткарууда кошуна мамлекеттердин макулдугу керектигин билдирген. Мына ушундай карама каршылыктардын айынан Кыргызстандагы эң ири долбоор алдыга жылбай турат. Бийлик аны кайсы жагына жана кандай жолдор менен жылдырууну ойлонгону да байкалбайт. Бишкектен Айдынбек Ахмат уулу.
Турузду улантабыз. Реформа жана анын жыйынтыгы үчүн деп аталган коомдук бирикме ички иштер министрлигиндеги реформанын 2 жылдыгы тууралуу отчетун жарыялады. Анда негизинен милицияны реформалоо максатында айрым алгылыктуу иштер жасалган менен негизги кемчиликтер жоюла электиги жазылган. Ички иштер министри Мелис Тургунбаев өткөн аптанын этегинде Таласка иш сапар менен барганда кабарчыбыз Элеонора Бейшенбек кызынын милициянын ишин жакшыртуу боюнча тартип коргоо органдарындагы чуулгандуу окуялары тууралуу суроолоруна жооп берди. Маекти чогуугалы.
Кыргызстандын баардык областтарын сиз ошо бир эмес бир канча жолу кыдырып чыктыңыз, маселелерди жеринде көрдүңүз дегендей. Анан жаңы кызматка киришип атканда ошол милицияны элге жакындатам деген убадаңыз бар эле. Андан сырткары ушул өкмөт башчы тарабынан чукул арада милицияны реформалоо боюнча чараларды көрүү тапшырмасы берилген. Анан бирок ошол эле учурда дооматтар мындай айтылып жүрөт, милициянын реформасы токтоп калды, милиция баягы ойлоно калды деп. Анан ошол дооматтарга негиз барбы? Мындай
эми мындай да, реформаны бир күн же эки күн эле жасап коюп ал токтоп калбайт. Реформа күнүгө жүрүп атат, алдыга жылыш бар. Өзүңүздө көрүп атасыз, ушул реформанын жүрүп аткандыгынын бир белгиси. Эми конечно кемчиликтер бар. Реформаны тез дагы, мындан дагы тезирээк жасаш үчүн ал үчүн акча каражаттары дагы жоголгон. Россия Федерациясынын милицияны реформалоого миллиард деген долларлар. Эми бизге бедно баягы бюджетке карата асмастан бөлүп берип атат. Ошого жараша биз 65 жылдыларды. Бүгүнкү күндө милициянын мына биз жаңы эле дагы бир ушул жанагыраки милицияга баа берүү боюнча дагы мына жакында эле билдирүү жарыялап атты.
Жаңыча
баалоо критерийлеринин баардыгы мына бүгүнкү күнү кол коюлуп ишке берилди. Мына ошондо эң негизги баа берүүнү ушул эл, ошол элдин милицияга болгон иши. Мына бүгүнкү күндө мен айта албайм, эми баягы телекебиз теңиз болуп эле мындай баягы эл 100% бизди ишенип ушундай жакшы болуп калды депчи. Бирок аябай чоң эки кадам жасадык. Мына барган жерде өзүңүздөр мына көрүп атасыздар, мына жер жерлердин баарын кыдырып ошол элге жакындатуу, жергиликтүү бийлик коомчулук менен ошол милициянын ортосундагы мындай байланышууну аябай тыгыз өткөзүүдө, барганда жыйындар, форумдарды өткөзө баштадык. Анан ошол форумдарда алынган жана резолюциялардын ичинде дагы ошол жанагы иштөө шарттарын түзүп берүү, жергиликтүү бийлик кол кагыш киргизүү жөнүндө дагы кабыл алынган 20 январда. Мына ошолордун баардыгы бүгүнкү күндө иштей баштаганына көрүп атасыздар. Барган жерде мисалы мурда милицияны кандай десем, милиция иштебейт, биз милицияны көрбөйбүз, милиция кереги жок, бул жерден алып кет деген дагы мындай катуу сындар айтылып келген. Мына бүгүнкү күндө андай эмес. Барган жерде милиция бизге керек, наоборот ушу шарт түшүп керек, биз жардам берели, кол кагыш кылалы деп коомчулук, жергиликтүү бийликтер күндө мындай колун сунуп бизге жардам бере баштаган абатыбызды көрүп атасыздар. Мына бул реформанын эң негизги максаттарынын бири ушул элдин ишенимин актоо. Эми баягы көч барабар оңолот да, акырындан. Эми менин келгениме деле мына 9 ай кетти. Мына 9 айдын ичинде баягы мактаныч эмес, көп жумуштарды жасап атабыз.
Ички иштер министрлигинде ушундай жакшы саамалыктарды, кандайдыр бир чуулган бир окуялар жүргөн деп болот, мисалы, Кызылбай кулактарында болуп ушу милиция кызматкерлери аралашкан, дагы деле жанагы ортак муктон каза болуп калды дегендей дооматтар чыга жүрөнүн
эми мындай да кызматкерлерди биз тазалап атабыз. Ушу тазалагандыгы үчүн маңызды заттар менен алек болгон кызматкерлерди жакын деле өзүбүз эле кармап атабыз. Андан сырткары өзүң айткандай жанагындай нарушение кылып пара алган кызматкерлерди да кармап өзүнчө жазасын берип атабыз. Тиешелүү органдарга өткөзүп берип атабыз. Эми акыркы болгон окуялар конечно баягы ал жерде бир эле тарапты карабашыбыз керек, андагы мындай жакшынакай талдап дагы аяктагын да карашыбыз керек. Анан дайын кызматкерлери конечно өздөрүнүн баягы профессионалдык жактарына жоктугунун негизинде жанагындай жаман нерсеге ушатуу болушат. Эми ал кызматкерлерди биз сразу алып турууда өтө тийгенде мындай мыйзам чыккан регрессия дегенде биз азыр бүгүнкү күндө кызматкерлерди туура эмес жумуштан бошотуп өтөтүп жиберсек кийин соттошууду алып келсе ошол министр ким кол койсо ошол мамлекетке чыгым келтирген акчаны төлөп берет. Мына ошонун негизинде биз бүгүнкү күндө мындай мынандай убалдени биз обосновать этип мыйзам чегинде өлтетишибиз керек. Анан булар боюнча биринчи конечно дагы мен ал кезде командировкада жүрүп калдым. Бул болсо баягы ошол начальник менен алган чечими болчу жанагы сөгүшкөн. Анан өзүм келип ошол күндө кайра баарын чогултуп жыйын өткөзүп анан жанагындай чечимге айттым, ой жумуштан асыгам дедилер. Булардын жанагы кылган ишине пара сураганы боюнча ал боюнча материалды ошол өткөзүп бердик. Анан алар болсо ошо юридикалык баа бергенден кийин анан эгерде күнөөлөр бар десе мыйзамга таянып кетебиз, буларды жумуштан бошотуп салабыз. Жанагы штаттан
тышкарыга деген кызматкерге кармалдыбы, ал кандай чара көрүлдү?
Жок, аларды мен эми ал боюнча азыр иш козголуп бирөөсү кармалып бирөөсү азыр качып жүрөт. Эми ал балдардын тигиге тиешеси барбы жокпу аны биз прокуратура органдарына өткөзүп бердик. Алар тиги кармалганды да өткөзүп кетип алар азыр бүгүнкү күндө ошо ишти тергеп атышат. Анан жыйынтыгындагылар өздөрү айтышат.
Ички иштер министри Мелис Турганбаев менен кабарчыбыз Элеонора Бейшенбек кызы маектешти. Бишкекте саат 8:17 өттү. Соңку окуялардын айрымдары тууралуу азыр кыскача. Дамаск шаарындагы укук коргоочулар өзүн ислам мамлекети деп атап алган экстремисттик топтун эки лидери өлтүрүлгөнүн билдиришти. Сирияга согушка кетип бараткан 25 тажикстандык Түркияда кармалды. Таластын Манас жана Караура райондорунда иштеген эки милиционерге алдамчылык кылды деген шек менен кылмыш иш козголду. АКШ вице-президенти Джо Байден Москва Украинанын көз карандысыздыгына доо кетирип жатканын билдирди. Бүгүн Бишкекте эмгек кодексин өзгөртүүгө каршы тынчтык акциясы өтөт. Бурятияда оппозиционер журналист токмоктолду. Премьер-министр Темир Сариев спорт тармагында иштеген мекемелерге Бишкекте жаңы заманбап стадион куруу долбоорун иштеп чыгууну тапшырды. Айрым эл аралык темаларга эми кененирээк токтолобуз. Ирандын ядролук программасы боюнча Венадагы сүйлөшүү кечээ да аягына чыккан жок. Иран менен сүйлөшүп жаткан 6 державанын ортосунда маанилүү 2-3 маселе боюнча мунасабат табылбай жатат. Сөздү Шайырбек Эркин уулу улантат.
Ирандын ядролук программасы боюнча Венадагы сүйлөшүү кечээ түн ортосуна чейин бүтүп, тараптар корутунду келишим боюнча бир бүтүмгө келери күтүлүп жаткан. Бирок Ирандын тышкы иштер министри Мухаммед Жафат Зариф кечинде бул күнү да тараптар мунасабат таба албаганын Ирандын ИСНА маалымат агенттигине билдирди. Ал сүйлөшүү бүгүн шейшембиде да уланарын айткан. Зариф Венада дүйшөмбү күнү АКШ мамлекеттик катчысы Джон Керри жана Евробиримдиктин тышкы саясат боюнча жогорку өкүлү Федерико Магерини менен бир сааттан ашык сүйлөшкөн. АКШ өкмөтү болсо тараптар азырынча бир канча маанилүү пункттар боюнча мунасабат таба албай жатканын билдирди. Ак үйдүн өкүлү Джош Эрнест кечээ Вашингтондо журналисттерге буларды айтты. Сүйлөшүүлөрдө реалдуу прогресс болду, бирок айрым бир маанилүү маселелер калып жатат. Бул үчүн Ирандын жетекчилиги олуттуу чечимдерди кабыл алышы керек деген Ак үйдүн өкүлү, эгер тараптар бул күндө да келише албаса, мунасага жетүү үчүн дагы кыска убакыт керек деген кошумчалаган. Ошондой эле Американын делегациясы сүйлөшүүлөр бүтмөйүн Венадан кетпеси кабарланды. тараптар тил табыша албай жаткан башкы маселе Ирандын Тегеранга каршы киргизилген курал боюнча эл аралык эмбаргону токтоосуз алып салуу талабы болуп жатканы айтылууда. Бул талапка азыр алтылыктын ичинен Орусия гана макул. Мунун алдында кече Ирандын президенти Хасан Роухани ядролук сүйлөшүүлөр боюнча телекөрсөтүү аркылуу элге кайрылуу жасар айтылып, атүгүл анын сааты да белгиленген эле. Бирок бул кайрылуу да жасалган жок. Кийинчерээк өкмөттүк ИРНА маалымат агенттиги президент тараптар келишимге жетишкен соң гана кайрылуу менен чыгарын кабарлады. Корутунду келишимге жетишүү мөөнөтү буга чейин да 3 жыл артка жылып, акыркысы 12 июлга белгиленген эле. Ирандын ядролук программасы боюнча сүйлөшүүнү дүйнөнүн 6 державасы — Британия, Кытай, Орусия, АКШ, Франция жана Германия жүргүзүүдө. Эгер тараптар жаңы келишимге жетишсе, Тегеран ядролук программасынын негизги бөлүгүнөн баш тартат жана бул үчүн өзгөчө мунай экспортун бута калган санкциялар жеңилдетилмекчи. Бул ядролук программа боюнча Тегеран менен Батыш ортосундагы талашка 12 жылдан ашты. Жогоруда аталган 6 чоң держава Тегеран ядролук программасын согуш максатында пайдаланышы мүмкүн деп кооптонот. Иран болсо өз кезегинде атомдук курал жасоого умтулбаганын айтып келет. Бул сүйлөшүүгө эми бүгүн чекит коюлуп, тараптар корутунду келишимге жетишүүсү күтүлүүдө. Шайырбек Эркин уулу, Азаттык, Прага.
Кыргызстандагы окуялардан эми өлкөдө соттун чечими менен өз балдарына алимент төлөөгө милдеттендирилип, бирок аны төлөбөй жүргөн аталардын саны өстү. Укук коргоочулардын маалыматына караганда, жарым жыл мурун алимент төлөгөндөргө карата жоопкерчилик күчөтүлүп, айыппулдун 3 эсе жогорулаганы дагы бул жагдайды өзгөртө элек. Көйгөй тууралуу карчыбыз Айгерим Жаныкул кызы кененирээк айтып берет.
Баламды ошо 5 кечин калды, 5 жылдан бери
күйөөсү менен бир жылдай жашап ажырашып кеткен Жалал-Абаддык 28 жаштагы Акылай Койчукараева 5 жаштагы уулунун атасынан алимент өндүрө албай айласы кетти. Базардагы жер жемиш сатуудан түшкөн акча деле бала бакча, кийим кечесинен ашпай кыйналган келин азырда улам бир сотко кайрылып Жалал-Абадда жүргөн экен. Азырынча чүрпөсүнө алимент алуу машакатынан майнап чыкпай жатканын айтат.
Азыр кыйгайылганымда эле 86 000 болчу, анан ошону эсептейт экен да, эсептеп үстүнө кошулуп атат да, ал канча болгонун мага толуктай айтса элек.
Акылайдын айтымында баласынын атасы учурда экинчи үй бүлөсү менен түтүн булатып, туруктуу жумушу жок деп жолугуудан качып жатыптыр. Уайым тарткан жаш эне ортодогу балага кам көрбөгөн атаны канткенде жоопкерчиликке чакырса болорун ойлоп жүргөн кезде, эл өкүлү Курманбек Осмонов балдарды багууга каражат төлөөдөн атайын баш тарткандарга чара көрүлбөгөнүн тиешелүү органдардын иштебей жатканынан көрөт.
Жалпы жөнүнөн жанагы соттордун, жанагы сот аткаруучулардын ишине көз каранды да, ошолор ар бир алименттик өндүрүш деп коет. Өндүрүштү көзөмөл кылып туруш керек. Аны өндүрүп коюп эле анан болду, бүттү, биздин жумушубуз бүттү деп коюп атышпайбы? Бул сот жана сот департаментинин ичиндеги мүчүлүштүктөрдөн болуп атат. Төлөнбөй көпкө чейин эгер алимент төлөөчү адам качып атайлап айтып атпаймынбы, анын үстүнөн кылмыш иши козголуш керек.
Баш кошкон жубайлар ажырашып кеткен соң баланын алдындагы милдеттерин түшүнүшпөгөн ата энелердин жагдайы толтур экенин Сезим кризистик борборунун жетекчиси Бүбүсара Рыскулова белгилейт. Аталган борборго алимент төлөтө албаган жүздөгөн аялдар кайрылат, айрыкча чет жерге кетип калгандар көп.
Өзүнүн укугун, баласынын укугун билбей же официалдуу түрдө нике кыйылган эмес, экинчи жагынан баласынан алимент сураса айтат, сен бага албайсың, азыр закон ошондой, үйүң жок болсоң да балдарды тиги үйү бар кишиге бер дейт. Жанагындай чечим чыгарып берсе деле тиги качып кетишет, Россия, Казакстанга кетип калат, иштеп таба албай калат.
Ар кимдин турмуштук жагдайы ар башка болгондуктан алимент өндүрүү жөнүндөгү доо арыз жазып расмий кайрылбагандардын так санын айтуу кыйын. Кээде айына төлөнчү 2,5-3 000 сом алиментке муктаж болбой өзүм багам деген аялдар дагы бар. Анткени менен Жогорку соттун өкүлү Айнура Токтошова былтыркыга салыштырмалуу алименттен качкандардын саны 1000 адамга көбүрөөк экенин айтат.
2013 жылга караганда 2014 жылы 370 ишке көбүрөөк болгон да, 13 жылы арыз бергендери 6264 арыз бериптир.
Мындан жарым жыл мурун алимент төлөө жоопкерчилигин жогорулатуу сунушун көтөргөн Элмира Жумалиева карызын төлөбөгөндөрдөн 3 эселеп кайтаруу күчүнө эбак киргенин эске салат.
Бизде мына республика боюнча вообще бирге 60-70% вообще алимент төлөнбөй калган экен. Вообще бул мыйзам иштебей калыптыр даже. Ошон үчүн ошо айыпты кетирбеш үчүн ал ар кайсыдан иш таап иштеш керек. Же болбосо өзү бала эрежеге жеткенге чейин 18 жашка чейин өзүнүн үйү барбы, жери бар, мүлк түрүндө дагы өткөзүп бергенге милдеттүү.
Бирок укук коргоочулар тиешелүү мыйзам жашы жете элек балдардын кызыкчылыктарын коргобой жатканын белгилешүүдө. Айрыкча чет жерде мигрант болуп жүргөн аталардан акча өндүрүү механизми дагы деле бышпай жатат дешет. Бишкектен Айгерим Жаныкул.
Бишкекте саат 8:25 өттү. Кезек эми басма сөз баянында студиябызда Шайлыбек Дүйшеев.
Кыргыз туусу кести Шанхай кызматташтык уюмунун болуп өткөн жыйыны тууралуу кенен маалымат берди. Андан кийин Кыргызстанга иш сапар менен келген Индиянын премьер-министри Нарендра Моди менен президент жана өкмөт башчысынын жолукканын, кандай документтерге кол коюлганын, аягында биргелешкен билдирүү жасаганын жазып чыкты. Өкмөт башчысы Темир Сариев Таластын эли менен жолугуп, жер үйгени боюнча ойлорун бөлүшкөнүн, Россиянын Восток геолог добыча аттуу компаниясы өлкө казынасына которуп берген 100 миллион доллардын 170 миллион сому Таластын Бекмолдо айылына, 170 миллион сому Талас району менен Талас облусуна бөлүнгөнүн, бул акча менен элге көптөгөн жакшы иштерди жасаса болорун айтканын макаласында Мухаметжан Суранчиев чагылдырды. Ушул эле санда экономика министри Олег Панкратовдун окурмандардын телефондон берген суроолоруна жообу эки бетке толтура жарык көрдү. Вечерний Бишкек гезити да Темир Сариевдин жер үйдө болгонун, кендин казылышына каршы чыккандарга төө багып, кайнаган чөлдө кедей жашап келген арабтар кенин казып, пайдасын көрө баштагандан тартып гүлдөгөн өлкөгө айланганын мисал келтирип сүйлөгөнүн, жүйөлүү көп нерселерди айтканын, бирок кендин казылышына каршы болгондордун митинги 21-июлга пландалганын кабарлады. Аталган гезиттен БРИКС менен Шанхай кызматташтык уюмунун маани маңызын Нарын айыптын макаласынан окуп билсеңиздер болот. Эльвира Темирдин макаласы депутаттык значокко жетиш үчүн эмнелерди гана жасабайсың деген ат менен жарык көрүп, буга дейин депутат болуп келгендер кайрадан депутат болуш үчүн ушул тапта кандай трюктарды жасап жатканын жазып чыкты. Вечерний Бишкектин бүгүнкү санында белгилүү журналист Кабыл Макеш кыргыз спортунун энциклопедиясы деген көлөмдүү китебин чыгарганын, китепте Кыргызстандын атын дүйнөгө даңазалап келген 620 спортсмендин жана машыктыруучунун эмгектери тууралуу баяндаларын, китеп орус жана англис тилдеринде жарык көргөнүн маалымдады. Фабула гезити буга чейин тарткан сүрөттөрүнүн көргөзмөсүн АКШда, Германияда, Дубайда өткөрүүгө жетишкен жаш сүрөтчү Айбек Ишенбековдун чыгармачылыгы тууралуу Мирлан Алымбаевдин макаласында сөз кылды. Журналист Айбек Шамшкеевдин бул жолку макаласы Нарынбаевдин атын саткан жалган жардамчы аял тууралуу баян деп аталды. Анда Жамила Тойчубекова деген аял тууралуу сөз болот. Бул аялдын акылга сыйбаган жоруктары буга чейин эле фабула, дефакты, агым, политклиника, эл деми гезиттерине жана АКИ Президент Турмуш деген сайтына жарыяланып келгенин, Тойчубекова Нарындын Жумгалы районундагы Эпкин деген айылында жашаарын, арендага алган 50 гектар жердин жер салыгын төлөбөй койгондогу карызы 2 миллион сомго жеткенин, жерди же өзү иштетпей, же иштетели деген элге бербей, элдин чөбүн түнү менен өзүнүкү кылып ташып алаарын, андан да кызыгы анын чыр чатагын териштиргени барган комиссиянын башчысына бирде президенттин администрациясынанбыз, Данияр Ильич Нарынбаевдин жардамчысы болом деп телефон чалдырса, бирде министрликтен чалып жатабыз, чөптү Тойчубековага бербей коюуга акыңар жок деп телефон чалдыраарын жана башка кылыктарын белгилеген журналист Айбек Шамшкеев Данияр Нарынбаевдин атын сатып шылуундук кылган жумгалдык аялдын соткаларынын номурларын да гезитке басып чыкты. Макаласынын аягында журналист урматтуу Данияр Ильич, сиз телевизордон бир жолу менин атымды саткандарга мындан кийин катуу чара көрүлөт деп айттыңыз эле. Эми сиздин атыңызды сатып жүргөн жумгалдык шылуун Жамила Тойчубековага чара көрөсүзбү же кол шилтеп коесузбу? Тойчубекованын номуру 0772-720-423. Ал эми сиздин жардамчыңыз болуп чалган аялдын телефон номуру 0770-435-747 экен. УКМК аркылуу текшертип көрсөңүз эле баары айкын болот. Эгер бул маселеге азыртан чекит койбосоңуз, президенттик администрациянын атын сатып, президент Атамбаевди, сизди жана башкаларды элге жаманатты кыла берчү аферистер көз боемочулугун токтотпой жасай берет деп жазды. Эмне дейбиз? Өлкөдө мамлекеттик айрым иштер мыйзам менен эмес, телефон менен чечилгендиктен президенттин, өкмөт башчысынын жана башка чоңдордун атын сатып жан баккан шылуундарга кудай бергенин, анан дагы биздин колунан анча иш келбеген коркок чоңдор президенттен, өкмөттөн чалып жатабыз деп шайтан сүйлөсө да корккондон шымын булгап жибере берин. Шайлоо алдында мындай телефон шылуундардын өнөрү дагы күчөөрүн, мамлекет мындай бузукларга каршы күрөш жүргүзбөсө бийликтин калкалында кадыры түшкөндөн түшө берерин кошумчалап коелу дедик. Ушу менен кесип баяныбыз соңуна чыкты. Сөз өзүңүздө.
Рахмат, рахмат сизге. Шайлообек Дүйшеев болду. Бүгүнкү кездерде барактап студиябызда 14-июлдагы таңкы берүүсү азаттыктын ушуну менен кезектеги жарым сааты соңуна келип жетти. Кийинки жарым саатта түзөөдө арай көз чарай талкуусу назарыңыздарга сунушталат. Туризм тууралуу маектешебиз.